Mēs turpinām lasīt 15. nodaļu, kur apustuls runā par ļoti tādām nozīmīgām lietām, kas saistītas ar miesas augšām celšanos. Un sākot ar 35. pantu, viņš raksta. Varbūt kāds jautās, kā var miruši augšām celties? Kādā miesā viņi nāks? Bezprātīgais. Ko tu sēji, tas netop dzīves, pirms tas nemirst. Ko tu sēji, nav tā miesa, kas būs, bet tikai sēkliņa. Vai nu tas būtu labības grauds, vai kas cits. Bet Dievs piešķir tai miesu pēc savas gribas, dodot katrai sēklai tai piederīgo miesu. Nu, protams, tas pirmā jautājuma daļa, viņa varbūt arī tulkota divējādi. Es nezinu, kādam vēl ir vecais tulkojums, vai veco vairs neviens tagad pie mums vairs nelieto. Jā, jā. Nu, var tulkot, kā augšām celsies mirušie, vai kā var mirušie augšām celties, ja? Ir divi dažādi, ja, tāda jaunais tulkojums, kā var mirušie augšām celties, un otrs atkal ir tāds maigāks, it kā jau par to ir drusku arī runāts, par mirušo augšām celšanos, kas ir pamatota Kristu, šai Dieva noslēpumā, kā Dievs Kristu ir augšām cēls, vai arī mēs tikt augšām celt. Un tad varbūt, ka var viņi arī tā maigāk tulkot, varbūt kā vecajā droši vien bija, kā miruši augšām celsies. Bet, nu, arī kā var miruši augšām celties. Pāvils uz šo jautājumu atbild ar ārkārtīgi tādu svētā gara gudrību. Jo tiešām cilvēkiem kādreiz ienāk prātā vismuļķīgākās domas. Vismuļķīgāko, ko es esmu kādreiz dzirdējis, kur kāds mūsu baznīcas slavens ķeceris, kurš, nu, nekad nav gan par laimi bijis mācītājs, kaut gan turējis dievkalpojums, bet, nu, laikam tur nebija dzīves vietas viņa gara pasaulē, kas kaut kādā veidā ar kristīgo ticību tā veselīgā veidā būtu saistīta. Laikam visas malda mācības, kuras vien es zinu, bija saķērušās viņam viņa dvēselē apmēram tāpat kā spraģi. Un kaut kādi, es nezinu, sunīši, kas tur saķerās suņu vilnā, ja? Viņš teica, nu kāda augšām celšanās, nu kā, nu tie zinamies, ka viss augšām celšanās, kāda tad mēs izskatīsimies, viņš saka. Jo mēs taču esam apēduši, taču viss kaut ko mēs ēdam, mēs esam cūkas, vistas, teļus, kāda tad mēs iztīsimies, ka tas viss augšām celsies. Tas ir tik neiedzīgi, ka neiedzīgāk vairs nevar iedomāties. Ja? Tātad, nu, pilnīgi kaut kādu tādu absurdu lietu, kur cilvēks tā visprimitīvākā veidā mēģina to tā iztēloties. Viņš saka, nu, tas jau nav iespējams, vai kā tas būs. Kādreiz mums ir iznācis tā runāt arī te savā starpā, kur es jau kādu atcerās to sarunu, mums ir bijis ar Olgu Krīvānu, atceraties, jā, Olgu vēl cedē pie galda. Šķiet, es nemaz negribu, nu, kur es tāda, kāda es esmu, vai nē, nu, tāda visu mūžu es esmu mocījusies un bijusi, nu, tāda kroplīte, un tagad augu, un tam man vēl mūžībā šķiet būs augšām jāceļas. Jā. Es nemaz negribu to, jā. Nu, tātad visādi absolūti neiedzīgi, nepārdomāt un priekš, viņi jau var rasties cilvēku galvā. Un tāpēc apustuls Pāvils var jau būt, ka tāda diskusija nemaz nav bijusi, bet viņš grib tomēr likt ieskatīties šīs lietas būtībā, un svētais gars tiešām ieliek viņam pareizu skatījumu un ļoti svarīgas domas. Ja. Viņš viss šīs te domas uzreiz tā atraida, ja, kur kāds jautā, kā var mirušie augšām celties, vai kā ta viņa augšām celsies, kādā miesā viņa nāks, nu kā ta būs, ja viņš ir nomirs, saprakts, sapuvis, nu ko tad, kā ta viņš augšām celsies, vai var gadīties, ka viņš ir sadedzināts un pelni izkaisīt, nu tad nu galīgi viņš nevaram augšām celties un, un tā. Turklāt vēl jau jāatceras, ka tiem cilvēkiem pagāniem ir tīpaši vienmēr bijuši mājnticīgas bailes no miroņiem, ka tie varētu atdzīvoties.
Man arī bail.
Arī bail. Miroņiem, arī bail no miroņiem. Nu redziet, jā.
Es gribu pakāpiem naktī stāvēt.
Jā, nu redziet, kā. Es domāju, no dzīviem vairāk jābaidās. Ja jau nav no dzīviem jābaidās īsti, ko tev no mirušiem. Nu jā. Nu, lūk, bet nu, tātad visādas tādas domas, pastieties, kā kādreiz tiešām ir domāts, ka to cilvēku, kas ir nomiris, ir sevišķi, viņam bijis kaut kāda vara, kas citus ir biedējis, viņš ir, nu, tas kaps ir, viņš ielic kapā, viņš ir sasiets tajā kapā, viņam ir uzlikt akmeņi virsū, ka tik viņš nevarētu tur tikt izrāpties ārā un tas. Jo redziet, tā doma par augšām celšanos jau cilvēkiem droši vien ir kaut kā bijusi, jo tas patiesības atblāzuma jau no seniem laikiem, nu, kaut kāda kroplā kaut kādā veidā droši vien ir saglabājusies, jo viss jau nāk no patiesības atziņas, no nosa, no... No viņa bērniem mēs visi nākam un nos, jau šīs lietas zināja skaidri tomēr, vai ne? Nu, tad kaut kas saglabājies, bet tādā kroplā veidā, nu, tad cilvēki kaut kā tā iedomājas, nu, ko tik viņi neizdara ar, ar mirušajiem, it sevišķi, kas kaut kādā veidā noziegušies vai kā, vai varbūt, kur cilvēki kaut kā tā iedomājas, kad, nu, pēc iespējas jāpadara neiespējamāka, es domāju, pat augšām celšanās, vai nu tad izbarojas, nezinu, kaut kādiem putniem, vai tur sadedzina un pelns izskais, vai vēl nes kaut ko tur dara, vai ne. Nu, arī tādi cilvēki ir bijuši. Nu tad, ja jau redz, mēs esam visi izdarījuši, nu kādā miesā ta viņš nāks, tā miesa jau vairs nav. Jo viņi domā par tādu miroņu atdzīvināšanu, vai ne, ka mironis izlīdīs no kapa. Un, un būs tad, nu, tā, kādā, nu, viņš kondīcijā ir, nu, tādā viņš tagad arī būs, vai ne? Nē, apustuls, ka tu esi neprātīgie, viņš, bezprātīgie, muļķīgie ļaudis. Šeit, tas taču nav tā. Tas taču nav tā. Un viņš runā par cilvēku, kad viņš mirst, līdzīgi kā par sēklu. Ka viņi krīt zemē un mirst. Un tā pirmā aina, ar kuru mēs sastopamies, ir tas, kas saistīta ar to izbrīnu, kas cilvēkam varētu būt, par to, ka viņš skatās sēkliņu, un ka viņš skatās augu, kas no tā izauga. Nu, mums ir daudz tādu, es tā skatos pirmkārt jau uz, uz Lilijas kundzi, vai ne, viņai ir Lucavsalā dārs, vai ne? Un viņi noteikti pazīst sēklas, vai ne, dažādas. Jūs taču varētu atšķirt, piemēram, kliņģerītes no, no kresēm, vai, vai ne, tur jau var redzēt, vai ne? Jā. Vai burkāns no redīsiem. Taču varētu atšķirt, vai ne? Nu, kaut gan tur kādreiz jau dažādu šķirņu sēklas pat atšķirs tik ļoti, ka tur tā jāsaprot pat, kas tā ir pa šķirni, vai ne, pēc tās sēklas tur krāsa vai forma pat mazliet un tā. Tātad, ja mēs paskatāmies, nu, nevaram mēs pēc tās sēklas, ja nepazīstam, kas, kāda auga sēkla tā ir. Mēs nevaram pateikt, kas no viņas izaugs, jo tur nekā nav līdzīga ar to augu. Mēs varam pat saprast, vai tas augs ir liels vai mazs. Jo, nu labi, nu, kastanis izauga kastaņa sēkla lielu kastanis, vai ne? Nu, ozolam ar diezgan lielu. Kļavai, nu, mazāk par pupu, vai ne, stipri tomēr. Nu, tā kā kļavai varu tā kā gurķa sēkla, vai ne, tā varētu teikt. Nu, apmēram, pēc izmēra, tā kā gurķa sēkla, ja? Bet izauga liela kļava. Liepai. Kaut kas tur grab tajā bumbulītī, vai ne? Tur jau viņa tikpat kā viņa var ieraudzīt, vai ne? Viņa ir tā kā mazāk pa magoņu sēkli. Izaug liela liepa. Cik dažādi koki izaug no cik dažādām sēklām. Nu, ēgle vai priedkaila sēkļa, ja? Atkal pavisam citādi, vai ne, tā sēkla. Ja tu nezini, kas tā ir pasēkla, tu nezini, kas no viņas izaug. Jo tur līdzība nav nekāda. Tu nevari saprast, kas no tā izaugs, tikai tu vari saprast no pieredzes. Vai ja tu esi to sēklu ievācis jau no tā koka, nu tad tu zini, ka tas pats tur ir izaugs. Jo ja tu esi to sēklu dabūjis no ozola, tu zini, tur neizaugs liepa. Ja tu esi dabūjis no liepas, tad tu zini, ka tur nebūs ābeli. Ja? Tikai pēc pieredzes. Un būtībā apustuls saka, tur ir kāds liels noslēpums. Tur nav jāskatās pēc tā, kādi mēs esam šeit šajā pasaulē. Ja? Nav jāskatās, ka tur uzreiz, tad mēs sapratīsim, kādi mēs būsim mūžībā. Tie mūžības iedīgļi un augšām celšanās iedīgļi mūsos ir, viņš saka. Tā kā sēklā dzīvības tas dīglis ir. Ja? Viņš ir dzīvot spējīgs, ļoti izturīgs. Iedomājieties, un tajā mazajā sēkliņā, nu, kā mēs tagad teikt, ir ieprogrammēts, viss tas augs, kāds viņš izaugs. Un izaugs tikai tas, kam tā sēkli paredzēta. Un nenovirzīsies neko tur nemaz, tā sēkli iekrīt zemē, tu viņu neredzi, un izaug milzīgs koks. Vai izaug kāds īpašs augs, ja? Ar kādiem īpašiem augļiem. Bet pēc tās sēkliņas mēs bez pieredzes nevaram pateikt. Viņš saka, tas... Tātad vispirms, viņš saka, ir pilnīgi, nu tam vecajam, nu jāiet bojā. Jā, kad tu saki, nu kas tur var augšām celties, to miesu, tu tur guldi zemē, kas tur var būt. Bet tāpat kā tu sēkli ieliet zemē, tā sēkla tur nav pēc brīža, bet viņa izaug. Kā augs, kā koks. Nu, protams, ka tas nav tiešā veidā jādomā, nu, par to miesu, par pīšļiem. Tāpēc viņš arī tālāk saka, ka vēlāk viņš runās arī par to, kas tas ir, ka būtībā viņš norāda uz dvēseli. Cilvēku dvēseli, kas ir tā mūžības sēkla, tur ir iekšā, ja? Nu, jā. Tātad mēs lasām, viņš no sākuma šo ainu tad attīst, tātad vai tas būtu labības grauds vai kas cits. Dievs piešķir tai miesu pēc savas gribas, dodot katrai sēklai tai piederīgo miesu. Ne visiem tāda pati miesa, citādi ir cilvēkam, citādi dzīvniekiem, nu tur ir runāts par ķermeni, ja? Tātad ne visiem ir vienādi ķermeņi, citāds cilvēkam, citāds dzīvniekam, citāds putnam, citāds ķermenis zivīm. Ja. Ir gan debesu ķermeņi, gan zemes ķermeņi. Nu, par debesu ķermeņiem viņš droši vien, es tā tomēr gribētu domāt, ka... Nu, tas nav tā astronomiska, un tālāk viņš runā par, protams, jā, par citāds spožums saulē, citāds mēnesim, bet te varētu būt arī plašāk tas skatāms, jā, arī par debesīm šajā garīgajā nozīmē. Ir gan debes ķermeņi, gan zemes ķermeņi. Ir citāda godība debes ķermeņiem, ir debes ķermeņi un citāda zemes ķermeņiem. Nu, atkal par godību, ko viņš runāja, jāatceras, ka vārds godība, viņš, nu, nav lietot šeitai pagāniskajā nozīmē. Pagāniskajā nozīmē godība vai gods nozīmē kāda spriedums par kādu citu. Nu, piemēram, ja kāds kādu ciena, tad, nu, tas viņam, tas ir gods. Tad viņš ir, nu, tad viņam ar to viņš tiek tā kā godināts, tas ir kā cieņa, tas ir kā cilvēku vērtējums, tas ir, nu, nevis tas, kas tu esi, nu, tā kā pats, bet, nu, kā tev vērtē. kā citi tev vērtē. Tikai šāds vērtējuma veids. Tad, protams, šī bībeliskā izpratne par godu vai godību ir viss, kas saistās ar to vai citu lietu, vai, vai tā būtu valsts godība, tas ir viņas, viņas finanses, viņas bagātība, viņas ietekme, viņas cilvēku resursi vai kaut kas tāds, ja. Vai ja tas ir cilvēks, tad atkal tas ir nu, tieši tāpat, tas ir gan viņš pats, kāds viņš ir, gan arī tas, kas viņam pieder, viņa manta, viņa ietekme, viņa spējas un protams, arī tad beigās tas citu vērtējums par viņu vai viņa ietekme un tā tālāk. Bet šeit par ķermeņiem, ja mēs runājam, tad protams, te nav tā tikai runa par tādu vērtējumu vai ko, bet viss, kas, nu, pieder pie šiem ķermeņiem, ja. Citāds spožums ir saulē, citāds mēnesim un citāds spožums ir zvaigznēm, jo zvaigzne no zvaigznes atšķiras pēc spožuma. Un šāk tāpat arī mirušu augšām celšanās. Sēc top iznīcībā, bet augšām ceļas neiznīcībā. Sēc top negodā, bet augšām ceļas godībā, sēds top nespēkā, bet augšām ceļas spēkā. Sēta top dabīga miesa, bet augšām ceļas garīga miesa, jo kā ir dabīga miesa, ir arī garīga miesa. Redziet, šeit sākas problēma, un mēs, protams, tūkotāji būdam, nevarējam viņu atrisināt. Kā jums patīk, ja būtu rakstīts tvēseliska miesa? Jūs saprast kaut ko?
Garīgi grūti saprast.
Nē. Garīgi ir garīgi. Dabīga ir dvēseliska. Psihiskā miesa. Psihiskais ķermenis. Pat ne miesa, bet ķermenis. To var tikai bībeles stundā atkost. To nevar lasot nekad saprast. Protams, te ir tā valodas nespēja, jo pirmkārt, nu, mums jāsaprot, ka mēs nedrīkstam tulkot precīzi, ja tas ir nelabskanīgi. Jo labskanība valodā ir ļoti svarīga lieta. Tas, kas tas pa tulkojumu? Tur nesmuki skan vai kā? Nu, jā, diemžēl, jā, tā ir. Un valodas jau tā nabadzība ir, nu, viņa ir tāda, nu, mēs, nu, tā ir tas, tas grūtums, tur... Ja tur būtu teikts psihiskais ķermenis vai dvēseliskais ķermenis, jūs saprast, būtu precīzi iztulkots, bet no tā jūs neko nesaprast. No tas dabiskais, un tas ir tas dabiski, kas ir dots, bet no tas, protams, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka tur ir apustuls runā par dvēseli, par šo dvēseles ķermeni. Ne miesu, bet, nu, mums tas vārds ķermenis. Nu, krieviski duševnē ķiela.
Duhovnē.
Duhovnē i duševnē. Tad tas ir šķīrums starp dvēselisko un garīgo. Tas ir šķīrums, protams, galu galā starp dabisko un dievišķo jau. Arī tāpēc tas dabiskais šeit to mazo stūrīti viņš piesedz labi. Ja? Mēs ilgi par to domājam, tas bija tiešām grūti risinājums, bet tur ir tātad šunā par to, ka sēta to dabīgā miesa. Tas ir nevis tas ķermenis, ko nodod zemē, kas gan ir iegājies tā cilvēka apziņā. Mēs nododam tevi zemē par mūžības sēklu. Tas ir pat bērēs to tā saka, vai ne? Nu, to varētu izmantot tikai kā tādu alegoriju.
Ja?
Jo ne, nu, kā alegoriju, netie, viņš nerunā par sēds, jā, tā dabiskā miesa ir alegorija šeit šajā gadījumā.
Fiziskā miesa to nerunā.
Nav fiziskā, jo apostols nerunā par fizisko miesu, apostols runā par dvēseli.
Nu, tas ir otrajā
pusē. Nē, pirmajā pusē. Otrajā pusē par garīgo miesu. Tas ir kaut kas pavisam cits. Jā. Ko apustuls ar to pasaka? Redziet, tu no tulkojumu, to ir grūti izkost. To var tikai no orģināli izkost. Ja? Apostolis runā par to, kas ir būtībā mūsu fiziskās miesas pamats. No kā sastāv mūsu fiziskā miesa? Tā, kura dvēselei atstājot miesu, pārvērš par līķi. No kā viņa sastāv? 70% ūdens. Kas vēl tur ir? Kalcijs, zels, kalcijs. Jā, nu, būtībā, jā, tur viss meņģeļēja jau tabulu, vai ne, drusiņi zelts esot cietē, matos daudz zelta esot. Jā, jā, tā kā vairāk atrazīja, jā. Jā, 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 bet, nu, dabūt viņā ārā tur diezgan pagrūti ir, vai ne? Nu, jā, tā tad ūdeni vajag pasmilt katrā grāvī. Pīšļu sauji, tāpēc jau cilvēks ir Ādams no Adamā, humus, zemes auglīgā virskārta, no tāpēc latīniski homo, tāpēc, ka no humusa ņemts. Ādams, tāpēc, ka no Adamā ņemts, nu tas ir tikai valodas jautājums, bet izpratni tā pati, tad pīšļu cilvēks, viņš ir pīšļu cilvēks, tā mūsu miesa, fiziskais cilvēks. Viņš to pīšļiem ir ņēns, pie pīšļiem atgriezīsies. Bet kas padara to ūdeni, ko iedzer Ludmila par Ludmilu? Un kas padara to ūdeni, ko iedzer es par mani? Jo manī tie elementi pavisam citādi sakārtojas kā Ludmilā vai kā Dainā vai vienalga kurā citā, pilnīgi citādi. Tie paši elementi. Kas ir tas, kas mūsu personību, individualitā, neatkārtojumu, unikālo, kur mēs tiešām katrs ik viens esam vienā eksemplārā? Kas mūs padara par to, ka mēs varam dzert no vienas krūzes un ēst no vienas, no viena maiskumos un piedodiet, kā liela nešķiram draugu sēdēt uz vienu podu. Bet mēs būsim dažādi. Pilnīgi atšķirīgi. Pilnīgi atšķirīgi mēs būsim. Tāpēc, ka tas pamats, tas dvēseliskais ķermenis, jeb psihiskais ķermenis, viņš ir tas, kas ir tas dzīvības pamats, kas to visu organizē. Ka mēs apēzdami, nu nezinu ko, nu mēs apēzdam vistu vai cūku vai aitu vai kartupeli vai kāpostiņu vai ko, mēs nepaliekam nekādā veidā līdzīgāk ne kāpostiņam, ne vistai, ne cūkai, ne. Bet tas, mēs paliekam tie, kas mēs esam. Jā. Nu, tas ir, tās viss ir alegorijas, mēs saprotam, vai ne? Bet, ja mēs paskatāmies spogulī, protams, mēs varam kritiski sev novērtēt, bet tie esam mēs, un tāpēc pasēs liek bildes, ja, lai cilvēki var pazīt, ja. Un mēs paskatāmies bērnības fotogrāfijas, un mēs skatāmies, paskat, bet tur jau tas ir iekšā. Pat tai zīdainī. Kā lūdzu?
Es saku, piezēries, ka cūk nevien zērai nebūtu pasaules.
Ja cūks nedzēr. Viņam nedod.
Ja būtu pārvērtās par īpats.
Viņam nedod, jā. Jā, viņam nedod, jā. Nu, tas ir tā, nu, cilvēks savā šovinismā vienmēr mēģina un bieži vien ļoti neprecīzi un ļoti šovinistiski sev salīdzināt ar dzīvniekiem, ka viņš grib lamāties, tad viņš patiesībā vajadzētu otrādi, nu, tu esi ritīgs cilvēks, jā, kādreiz vajadzētu pateikt, jo tie dzīvnieki bieži vien ir labāki par cilvēku, un viņiem tur pilnīgi neatbilstīgi kādreiz tie labvārdi, piedzēries kā cūka vai melo kā suns, suns nekad nemelo cūku, nekad nepilnīgi. Jā, nu, tu taču var redzēt pēc suņa visu, ko viņš ir izdarījis, viņš saka, tas...
Vai liec, ka zirgs? Es savu audzītiem, ko tu liec, ka zirga?
Jā.
Nu,
Jā, bet pasienies pasamies, cik zirgs to skaisti dara.
Jā.
Jā, tad tas, nu jā, bet nu tas ir par valodu, jā, tas ir par mūsu epitetiem, vai ne, ko mēs esam palienējuši no dzīvnieku valsts nosaukumiem. Bet tātad, šis dvēseliskais ķermenis, tas ir tas, kas ir iekšā tai katrā dzīvajā radījumā. Kas to pārnes to viņa individualitāte, kas ir nesējuša individualitāte, kas izpaužās tai viņa fiziskajā ķermenī. Un tikko paņem nos to dvēselisko ķermeni, ja dvēseli, kā mēs sakām, tad tas ķermenis paliek par līķi, par pīšu sauju, un viņam nav vairs nekas, kas viņu satur kopā. Viņš izirst. Bet šī saistība starp to dvēselisko, psihisko ķermeni, protams, fizisko, ir ļoti cieša. Mēs nevaram nošķirt viņu, kamēr mēs esam dzīvi. Nu, mēs neskām, sāp mana roka. Nu, man sāp roka. Sāp mani zobi. Zobiem sāp, maniem zobiem sāp. Nu, iedomājies, mēs tā sākt runāt. Tie ir mani zobi, jā, tā ir mana roka, mana kāja, mana galva, mana sirds, manas plaušas. Protams, nu, tā ir. Nu, tā ir tā godība. Tā ir tā godība. Tas, kas pieder, nu, tai, kas ir tas apvalks, kas ir tas neapvalks, nu, to ir grūti ietēpt vārdos. Bet tas, kas ir būtiski saistīts ar to dvēselisko ķermeni, tas ir fiziskais ķermenis. Un par to fizisko apustuls, tas mirst. Par dvēseli, šāk, tā tiek sēta kā sēkla. Un tad, kad Dievs augšām cels, tāpat kā vienreiz jau tai dvēselē tika dota šī fiziskā miesa, ja augšām cels es neatkal tiks viņu dot. Bet viņš rāda, ka ir atšķirība starp to, kādi mēs esam šeit bijuši, un starp to, kā mēs augšām celsimies. Tāpēc viņš saka, šī dvēseliskā un garīgā. Un tāpēc arī tas tulkojums ir dabīgā, proti, nu tas, kādi mēs esam šajā zemes dzīvē bijuši. Bet mēs būsim, kā viņš tālāk saka, Kristum līdzīgi. Viņš saka, tā vairs nebūs šī dabiskā, ja psihiskā miesa, kas to nosaka, bet mūsu gars. Tas dzīvības gars, kas, nu, nav vienkāršais, tikai dzīvības gars dabiskais, bet kas ir šis mūžīgais gars no Kristus nāca, mēs būsim Kristum līdzīgi.
Kur tur ir rakstīts, ka mēs būsim Kristum
līdzīgi? Tas ir tālāk rakstīts, labi, lasām. Sēta to psihiskā mies, bet augšām celt garīgā mies, jo kā ir psihiskais ķermenis, ir arī garīgais ķermenis. Tā ir rakstīts. Pirmais cilvēks Ādams tapa par dzīvu būtni, nu dzīvu dvēseli, pēdējais Ādams tapa par garu, kas dara dzīvu. Taču pirmais nav garīgais, bet dabīgais, garīgais ir pēc tam. Pirmais cilvēks ir no zemes pīšļiem, otrs no debesīm. Cilvēks no debesīm ir Kristus. Kāds ir šis cilvēks, kas no zemes, tādi paši ir tie cilvēki, kas no zemes. Mēs visi esam Ādama bērni. Visi esam Ādama bērni. Kāds ir cilvēks, kas no debesīm, tādi paši būs tie cilvēki, kas no debesīm. Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēka izskatu, veidu, tur laikam prosopus, jā, tā vajadzētu būt, ne eikona, tēlu. Tā mēs valkāsim arī debesu cilvēka tēlu. Redziet, tur viņš saka tā. Tātad, mēs esam piederīgi divām realitātēm. Caur Ādam un būdam Ādam bērni, mēs esam zemes pīšu cilvēki. Tas, ko Dievs iepūta šajā no pīšļiem radītajā cilvēkā savu dvašu, un viņš tapa par šo dzīvo, ja psihisko būtni. Tapa par dzīvu dvēseli. Nefiškājīm. Ja, nu, šeit ir par ka egeneto ho protos antropos adam es psihēn zosan. Jā, par psihē, nu, psihiskais, par dzīvu dvēseli, tā teiks, par dzīvojošu dvēseli. Tā dvēseli dzīvo, viņa dzīvo tajā miesā. To miesu Dievs ir radījis un tiem pīšļiem, tā dvēseli tur dzīvo. Un tas cilvēks, tad ir arī, nu, viņš var gribēt lidot kā putns, bet viņš ir tādā miesā, kādā viņš ir. Viņš gribētu lekt kā zirgs, viņam tik smuk nesanāk. Ja, nu vienīgi Ludmila neuzliela viņu, ja, tad viņš lec kā zirgs, ja. Tad vienīgais, ja. Bet viņam nesanāk. Viņš gribētu skriet kā vējš, viņš nevar. Nu, viņš ir tādā miesā, kādā viņš ir. Viņš dzīvo tajā miesā. Un tā miesa ir, tāpēc arī viņu arī kopumā tiek saukta par tādu dvēselisko miesu. Nu, tā ir tā, kas mums ir, kādi mēs esam. Bet, viņš saka, tā ir tikai viena mūsu puse. Mēs esam atzimuši savu Kristu, mēs piedaram Kristumu. Un tas, kas ar Kristu ir noticis, ir arī ar mums noticis. Un tas, kas Kristus un kāds viņš ir, tas būs arī mums. Un te droši vien, nu mēs varam tā kā bērni tagad pasēdēt smilškastē un kaut vai pārcelāt tās lietas, ko mēs zinām. Jēzus varēja sacīt pavisam vienkāršus vārdus. Un šiem vārdiem pakļāvās stihijas, nāve, slimības atkāpās. Viņš varēja iet pa ūdeni. Bīstamies, viņš varēja iet pa ūdeni. Viņš varēja iziet no aizslēgta kapa. Viņš varēja uzrasties pēc augšām celšanās caur aizslēgtām durvīm. Tas ir pavisam cits veids. Jā, viņš ir cilvēks. Viņš ir cilvēks, bet viņš ir šis cilvēks no debesīm. Kur būdams paties Dievs un paties cilvēks, viņš ir pavisam citādā veidā. Par to ir teologi domājuši, viņi runājuši par, ka starp šīm divām dabām Kristu pastāv, kā viņi saka, īpašību komunikācija. Nu, tā komunikāta vai kopība. Nu, tēvi ir mēģinājuši to ietērt tādos tēlos. Ja mēs nokaitējam nazi, tad uguns un zels tur ir kopā. Un mēs ar šo nazi varam griezt, un tas būs zels īpašības, un mēs varam teikt, nu arī mēs griežam ar uguni reizē. Un mēs varam dedzināt. Un mēs varam arī teikt, ka dedzina nevis uguns, bet zels. Ja? Proti, tur ir kopā. Viena daba nodod savas īpašības otrai dabai, piešķir. Tāpat arī Kristu, dievišķā un cilvēciskā daba ir tādā vienībā, kur dievišķās dabas īpašības tiek komunicētas uz cilvēcisko. Visuvarenība, dievišķa gudrība, dievišķa spēks un tam līdzīgas lietas, kas Dievam piemīt. Un būtībā, nu, šeit mēs redzam, kā apustulis runā par šo lielo noslēpumu. Bet tas nav, viņš saka, tas nav tikai Kristu, bet Kristu tas ir mūsu dēļ. Mūsu dēļ viņa cilvēciskajā miesā ir visas šīs dievišķās īpašības parādījušās. Un tāpēc, ka tas ir mūsu dēļ darīts, tas arī mums būs. Tad, kad šī sēkla, mūsu mies, mūsu dvēseli, būs miesa būs mirusi, viņa būs iesēta, un kad mūžībā tas izaugs, tad tā miesa, kas mums būs, būs tāda, kur nevis dvēsele izpaužas savu pīšu miesu, bet dzīvu darītais dievišķais gars, kuram pakļaujas viss, izpaudīsies. Redziet, cik tas ir dziļi. Neparasti dziļi.
Vai tad visi cilvēki? Nu, es saprotu, jā. Te ir runa par kristiešiem. Ai, tie, kas visparīgi nezinu Kristu, un visparīgi vēl netiec viņam. A kā ar viņiem?
Nu, tur, jā, viņi augšām celsies tātai pašā pīšļu miesā,
jā.
Un tur viņi izcietīs mūžīgu sodību. Atšķirtībā no Dieva. Nu, mēs varam tikai tik tālu pateikt. Tālāk mēs nevaram. Jo tālāk jau nebūtu saskaņā svētajiem rakstiem. Ir bijuši mēģinājumi iet tālāk, piemēram, Origēns, bet šī viņa mācība arī ir baznīcstēvi viņa nosališi. Viņa teica, ka viņš mācīja par apokatastāzi, ka viss tiks atjaunots atkal par jaunu, ka arī beigās visi bezdievīgie tas par dievu bērniem. Un pat vēlns kļūs par dievu eņģeli un premjerministru. Nu, viss tiks atjaunots tajā veidā, kāds bija pirms grēkā krišanas. Nē. Origēns nav saprats ļoti būtisku lietu. Tieši tas, par ko mēs tagad runājam. Ka nevis mēs tiekam atjaunoti tādi, kā mēs, kāds bija Ādams pirms grēkā krišanas. Bet mēs tapsim tanī veidā, kādā Kristus ir pēc savas Dieva dēls. Nevis Ādams, kuram Dievas dzīvības gara tikai ieplūtas. Bet kāds Dieva dēls pēc savas miesā nākšanas ir tapis. Un pēc savas nāves un augšanas celšanās. Pēc savas debesu godības, kur viņam viss pakļaujas viņam. Jo debesu valstībā, kas mums tiek kā mantojums dota, visā pilnībā mums atdota. Citāda vara nemaz nedarbojas, kad tikai dievišķā. Un tā mums būs dota, jo tas ir mūsu mantojuma tiesa.
Nu, labi, ko darīt ar sliktiem kristiešiem? Kristieši arī es jau zinu, nu, ko darīt?
Jā, ko darīt ar viņiem?
Ko darīt ar tām sliktiem kristiešiem?
Mācīt, kamēr to par labiem, jā.
Nu, jā.
Mācīt, kamēr to par labiem kristiešiem.
Es gribu dagāpāt.
Iedrošināt.
Ko tad viņam būs ar tām sliktiem kristiešiem? Viņi tādi paši baudīs visu divišķu slavu un godību?
Jā. Nu, nu, ko es varu pateikt tikai? Protams, ka viņi baudīs to pašu dievišķo godību, tikai tur vēl ir kāds noslēpums, jo tā dievišķā godība, viņa sastāv no, divām, no diviem elementiem. Viens ir šī dieva valstības pilnība, kas tiek iedot, un otrs droši vien būs, nu, ja mēs tā varētu teikt, tā spēja, viņā darboties. Un tas lielā mērā būs saistīts ar tiem ticības augļiem, jeb to, kas ir sakrāts kā ticības augļi šai dzīvē. Tur varētu runāt par to dažādi. Nu, gan vieniem, gan otriem būs dota bezgalība. Es tā vienmēr tā izmantoju šo te aritmētikas piemēru. Ja kādam cilvēkam bezgal daudz dienas tiek dots pa vienam eiro centam dienā. Tad kāda ir tā summa, ko viņš ir saņēmis? Bezgalīgi. Ja kādam cilvēkam dod pa miljons eiro dienā bezgalīgi daudz dienu, kāda ir tā summa, ko viņš ir beigās saņēmis? Bezgalība. Bet jūs saprotiet, tās ir divas dažādas bezgalības. Divas dažādas.
Viņam cerība nav.
Nē, kāpēc cerība nav nekāda? Redziet, tā kā mēs būsim nevis noizolētās bezgalībās, bet tā kā mēs būsim kopā, tad beigu, un mēs būsim kopā Dieva mīlestībā, tad vieniem būs tas prieks dot, un citiem būs tas prieks saņemt, un visiem būs tas prieks kopā par to līksmoties, ja viss būs labi. Viss būs labi, viss būs labi. Jā, 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 tā nebūs mūžīgi tāda, oj, nu kaut kā tur to klibo kāju apmēram tāpat, jā. Nē, 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 nē.
Aleksandrs, vai tev tev labi? Jā, tev ir forši, man tā neīpaši,
bet tās iešavīja. Nē, mēs jau, gan jau mēs tur kaut kā ļoti labi visi iekārtosim.
Viens uz otru, bet tu uzbandi tur, es ar šitādā no lejas skatīšos un domāšu, ot, kur tie īsti.
Nē, nē, nu nav taču tā. Nē, 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 nav taču tā jau. Tas, es saku, mēs sēžam smilškastē un Ludmila sēž smilškastē. Nu, tas jau, mēs drīkstam tā, mēs jau sēžam smilškastē, ja? Mēs vēl esam mazi bebīši, kas saulainā dienā sēžam smilškastē un tā kā putniņu čivinam, nu neko citu, vai ne? Bet kaut ko mēs arī iečivinam ļoti būtiski, jo tas ir no rakstiem. Kaut ko ļoti būtisku, kaut ko ļoti, ļoti būtisku. Nu, lūk, tātad, tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēku izskatību ekonu tēlu, nu, mums tas redziet izskatu, jo tur ilgi mēs mēģinājam kaut kā, nu jā, tie vārdi, kā lai sadala tos vārdus uz to visu semantisko lauku, tur ir tēls, un tur ir veids, un tur ir izskats, un galu galā tie grieķu vārdi, kas tur ir pretī, ir pavisam atkal ar drusku citu pārklājumu. Nu, tā mēs te esam darbojušies. Un tātad, labi, tas vienkāršais, pie kā mēs esam palikuši, tas ir šis izskats. Nu jā, tas tas, kas no ārienes redzam, šis tēls, šis veids. Protams, kad tur jāņem drusku dziļāk to dziļumu, tas vārds tā īsti neķer. Ja? Tātad, mēs šobrīd valkājam, mēs kā drēbes esam apģērbuši šo te zemes cilvēku visu veidu, kāds ir. Un tur ir viss iekšā, kā mēs dzīvojam, kā mēs, nu, daudzas lietas, kā mēs darām, kas ir šis rokām darinātais nams, citiem vārdiem sakot, ja. Tas ir tas veids, kā mēs varam šai pasaulē būt, un ja mēs gribam pāriet pāri upei, tad mēs nevis ejam pa ūdeni, bet mēs ceļam tiltu. Un kad mēs gribam lidot, tad mums ir jābūt vēl lidmašīna vai vismaz gaisa balons. Tur varbūt tas būs citādi. Nesaka, mēs sēžam smilškastiem un čivinam, ja? Ja man vajadzēs tikt pār upei, varbūt tad es iešu tā kā Jēzus ir gājis pār ūdenim. Tā kā viņš Pēterim teica, nāc un Pēteris varēja paiet. Ja? Nu, mazu gabaliņu. Ja? Jo viņš sāk šaubīties. Tātad tur būs cits veids, kā mēs ar tai pasaulē dzīvosim mūžībā. Protams, ka viņš būs citāds. Mēs vēl nevaram to saprast visu. Tā kā tas būs ne tikai, nu, kāda ir mūsu miesa, vai mēs tur labi jūtamies, vai slikti, vai mums tur, nu, bet tas būs pilnīgi jauns veids, kā mēs dzīvosim. Pilnīgi jauns. Un tās īpašības, kas būs tai mūsu miesai, kur šis dzīvu darītājs gars darbosies caur to miesu, kas mums būs. Un mēs redzam pie Jēzus daudzas kādas lietas, kā tas viss ir bijis.
Tīkdīgi, jo mēs tur sēdēsim.
Nē,
mums būs jāstrādā.
Nē, es domāju, ka tas būs tiešām, ja tā mēs runājam ar komunistu terminoloģiju. Raskripašķonni trudu. No latviski to nevar iztulkot. Tas ir brīva cilvēka radošs darbs. No Latvijas, nu nav tas terminus, tehnikus, es nezinu, varbūt tad jāprasa ir, колодц? Nē. Raskriepašķonni. Tas ir no verdzības atbrīvots. No verdzības atbrīvots radošs brīvs darbs. Brīnišķīgs. Tas kā, nu, jāteic tā, es jau šeit esmu ļoti lutināts šī ziņā. Es vienmēr esmu bijis brīvs tajā, ko es daru. Un esmu darījis to, kas man patīk. Kas man liekas ārkārtīgi radoši un labi un brīvi. Kas ir tas, ko es gribu? Man Dievs ir tā žēlojis. Es jau dzīvoju komunismā. Ja, man jau ir šis atbrīvot. Nu, padaļai, teiksim tā. Jo ir jau ar kādas lietas, kad nu, cilvēkskais slinkums un tā, nu tā. Bet padaļai, jā, pagaršojas es esmu, jā. Es domāju, visi ir kaut kur pagaršojuši kaut kādā brīdī kaut ko tādu, vai ne? Kaut vai aizējot pensijā pa dobru rušināmies, vai ne?
Jā.
Vai ne? Kaut vai tā, ja ne citādi, ja?
Jā, tu saka pensiju,
es iedomājos, piemēram, nu, neienāc man nekas, man te vienkārši aizlūgums arī ir par Lailu mēs aizlūgsimies, pēc tam stāstīšu to stāstu, bet... Nu, Laila vēl, viņai patīk kaut ko grebt no koka. Jā. Viņa karotes grebi.
Grebi, porši.
Jā, un šitās te koka, tās pannai tos, kad sep pankūks savu to tās lāpstiņas, jā.
Tās, jā, pēc par āru naudu.
Jā, viņa izgrebi un uzdāvina kādreiz kādiem, vai ne, un tā. Nu, tātad, nu, brīvi, nu, viņa taču neviens viņai nespiež to darīt, viņa to dara brīvi, vai ne? Jā, un tāpat arī daudz citas lietas, vai ne, ko, nu, mēs, ko mēs darām, nu, cik brīvi ir darbojas tas, kurš, nu, vienalga, nu, mēs varbūt to uzreiz neieraugam, nu, Daina salasa meža zemenes un uzvāra zapti un uzliek mums galdā.
Jā, man ir cienājis ar to, kas ir
jā, garšīgi. Nu, vai tas nav brīnišķīgi, jā? Jā, kāpēc, jā, kāpēc, lai mēs slinkotu debesu valstībā, kur būs tik daudz iespējas tam izpausties?
Nu, zinies, man bija tā sapnis, mani radīja, ko viņa dara, pateikšu, spēlē kartas, jo pat,
nu, kur?
Jā, spēlē kartas, kur? Sēdē, nu, tur debesu valstībā.
Debesis?
Da, debesis. Un kas kompā?
A, jūs domājat, būs aizliegts? Azarts spēles.
Bet jūs sakāt, kā tu domās, kā bez darba, mani rādi tur spēlē kartus. Galvenie vecmāmiņa, onkulis un monsters. Vo kompāni,
zin, baigi. Nekas nebūs vairs nolādēts. Ieklausieties šajos Jāņa atklāsmes vārdos. Tur nekas nebūs vairs nolādēts. Nekas. Jo Dievs ir radījis visu cilvēka labumam, bet, diemžēl, ne visu cilvēku savā grēka dabā būdams var baudīt kā labumu. Bet tur nekas vairs nebūs nolādēts. Un tas būs tajā skaistajā veidā, kādā Dievs to ir paredzējis, lai cilvēks to baudu. Nu, es saku, mēs sēžam smilškastē un čivinam. Kā mazi putniņi.
Nē, nu Pāvils arī teica, ka viņš grib pie Kristu, bet viņam bija darbi zemē. Un
vēl bija aizdarbi. Bet nu tagad jau viņš jau sen gan ir pie Kristu.
Nu,
un jāteic tā, jā, viņš jau gribēja dikt ātri, jo viņš jau faktiski nenodzīvoja tik ilgi, cik mēs te esam nodzīvojuši tā, nu, viena daļa. Jo, jā, viņš jau faktiski līdz 50 viņš nenodzīvoja. Jo, ja mēs reiķinām, ka viņš 64. Gadā, nu, tika sodīts ar nāvi, un tad, kad, nu, viņš bija Stefana nonāvēšanas liecinieks. Viņš bija jauns pavisam cilvēks. Pavisam, viņš bija iešīvas students, varētu teikt tā. Tas nozīmē, ka viņam tais 64. Gadā, nu, varbūt bijam 44, 5, līdz 50. Līdz 50. Pavisam vienkārši aritmētika. Nu, dikti jau, nu, viņš ātri gribēja, jāteic tā. Drusku taču ir arī, nu, Kaut gan viņš paguva ļoti daudz.
Jā,
tā ir, jā. Nu jā, nu viņam vajadzēja paciesties līdz 45 gadiem, tā ir. Tā kā viņš arī paguva ļoti daudz, ko tur izdarīt tādā veidā.
Nu, bet ar rīķis labu priekšē, jo mēs nestaigāsim drēbes, taču ar mums dos.
Mēs domājam, mēs paši uzšūsim. Kas tam mums dod drēbes? Redziet, kā ir. Tagad mūsu dzīve, kādā mēs dzīvojam, kaut kādā mērā ir līdzība arī debesu valstības dzīvē. Tikai, ja debesu valstībā mums jāsprot, ir kāds būtisks atšķirības. Es pieram domāju, ka debesu valstībā naudas vietā būs mīlestība. Proti, tagad, lai kāds kaut ko darīt, jam jāmaksā naudu. Vai ģimenē mēs maksājam naudu, piram, es savai sievai to, ka viņa bieži zupu uzvāra. Nē, nekādu naudu. Viņa to dara mīlestības dēļ. Jā, vai tad, kad es stāvu visu vakaru un cepu pankūks, es domāju, viņa man maksā par to naudu? Nē. Es to daru mīlestības dēļ.
Viņšķīgs vīrs, es redzu, ka jūs vienmēr reiķi iepirkties.
Nu, bet es to ar nedaru pa naudu. Tātad, ja mēs esam šī Dieva ģimene, tad tas, nu, mēs redzam, tur tas viss notiks tikai visu mūsu starpā. Tur, kur nav šīs mīlestības, tur vajag naudu.
Mans vīrs, bet pēc maijas neaizgāja.
Redz, viņš tā bija audzināts laikam. Man mamma jau no bērnības audzināja, nav nekādu vīriešu darbu citu mūsdienu mājā ieskrūvēt lampiņu un iznest miskasti.
Jā, tas
ir. Un tā, nu, tad, tā kā mums nebija arī neviena cita vīrieša tajā plašākā mūsu ģimenes lokā, kas kaut ko, nu, onkulša tad atnāca. Bet, nu, tad man arī bija jādara. Nu, tas bija normāli. Es tur priek darīju. A, kas tur tāds?
Jā.
Nu, bet tieši tāpat arī mēs mīlestībā dzīvosim un šūsim viens otram drēbes. Nu, mēs sēžam smilškastē, saku, un mēs čivinam. Mm. Jā, nebūs jau tā, ka mums būs burvju nūjiņa tagad tāda. Mm. Nevarbūt būs, bet viņu kāds būs uztaisījis. Un kāds būs uztaisījis to veidu, lai tas varētu tā notikt, jā. Jo tas nebūs tādā fantāzija pasaules veidā. Tas būs daudz brīnišķīgāk. Es domāju, ka mēs daudz ko viens otram varēsim iepriecināt. Es domāju, Andris vēl visu kaut ko mums saceps tur mužībā, ko viņš jau tagad trenējis pamazām, jā, viņš mums liek galdā pie mums teis visādas interesantas pīrāgas tādas, nu, neredzētas, ļoti, ļoti interesantas, un viņš mācās jau. Es domāju, mēs daudz ko vēl iemācīsimies, daudz ko vēl darīsim, un viens otram brīnišķīgas dāvanas varēsim dot. Nu, to gandrīz es ne tā kā smilškastē sēdēdams. Nu, jā. Jo...
Es pie krūstu tam bandītam teicu, tu šodien būs ar mani paradīze. Tā tad paradīze ir, un tu būs labi.
Jā, un tā ir tāda brīnišķīga lieta. Es nezinu, mēs esam saviem mīļajiem uz kapu piemnekļiem to uzlikuši tos vārdus. Kungs piemin man savu valstībā. Tā ir tā noziedznieka lūkšana pie krusta. Mēs jau esam te arī gan Elizabetei to esam uzlikuši.
Elizabetei?
Nē. Jā. Es zinu, mans pestītājs dzīves. Jā, laikam Elizabetei ir. Jā. Sen neesmu bijis, redz. Bet Olgai, man liekas, jā. Un mēs esam sievas tēvam, sievas mātei uzlikuši. To pašu noziedznieka lūkšana, jo kas tad kaut galā mēs cits esam, kā tikai tie lūdzēji, kas tic uz Kristu. Nu, lūk, tā mēs esam brīnišķīgas lietas pār. Man liekas, vienkārši brīnišķīgas lietas. Tas, ko Pāvils mums ir atklājis svētajā garā, ir iepriecinājums, stiprinājums un jāteic tādu perspektīvu, kas parāda mums to, ko mies un asins nevar atklāt. Tikai Dievs saviem bērniem caur savu garu.
un vairs nav bailes, tas viss zina.
Jā. Āmen.
Jā. Aizsūtējiet jūs uz turienu viņu jau. Kāpēc āmen?
Nē, es kā nav baili viņai mirt, es saku āmen. Jā. Redziet, es domāju tā, Dievs jau arī pamazām to cilvēku sagatavo. Es biju vakar pie vienas mūsu māsas mammas, kur mamma ir uz aiziešanu pie ļoti labas saprašanas, bet pie ļoti sliktas fiziskās kondīcijas. 89 gadi.
Cik 89?
89, diezgan daudz. Un jūs saprotiet, es aizeju, un, nu, es saprotu, ka tur jārunā ir īsi un konkrēti, un cilvēks jau saprot, kā tas ir. Es viņam saku, es esmu atnācis tāpēc, lai palīdzētu, nu, sagatavoties jums tam, kas, tam brīdim, kas jums ir priekšā. Vai, cik labi, viņi saka. Un to tā vajag. Viņi saprot, ka viņai ir palicis tur tas mazā tā astīt no viss tā. Un viņi saprot, cik ārkārtīgi dārgs un vērtīgs ir tas Dieva devums, ko viņi var, ar ko viņi var droši tālāk iet, atraisīties no šīs pasaules un ieraudzīt to, par ko Pāvils saka, sēc top iznīcībā, uzmodināts neiznīcībā, sēc top negodā, uzmodināts godībā, sēc top nespēkā, uzmodināts spēkā, šie pretstati. Nu, viņi ir pietuvojusies tam nespēkam, tai nāvei un tam visam. Viņi zina, ka tur tiek sēc, bet tas, kas sagaida, kas ir šīs sēklas, augus un veids mūžībā. Viņi to saprat ļoti labi. Tā Dievs mums arī saka to, lai mēs varam ne tikai nāvis nebīties, bet arī ilgoties, kā apustuls saka, pēc šīs atraisīšanas. Pārāk arī tur nesteigties, jo tādā ziņā mums vēl kaut kas ir jāizdara, bet katrā ziņā tā, ka mēs varam brīvi iet un mūs nekas tā ar ķēdēm nepiekaļ pie šīs dzīves. Mēs esam brīvi.
Viņš tā, ka viss esmu izdarījis, tas ir randarām, zinies, kaķis,
kaķis. Nu, daudz kas ir. Žermēna, jūs jau vēl nezināt, kas jums vēl šai dzīvē ir priekšā. Varbūt, ka jūs būsit no tiem lieciniekiem. Nu, ir tā, ka Dievs no dažiem tūkstošiem patur vienu, kas var liecināt par to, kā viņa paudz dzīvojas tiem, kas būs gatavi to klausīties. Tie simtgadnieki un vairāk vērtīgi ļaudis tie ir. Ļoti vērtīgi.
Maz jau, kas bija klausīties no tevi
No labi, no arī no tūkstoša varbūt viens grib klausīties, bet tas viens nesīs to tālāk. Viņš ir vērtīgāks par tiem 10-20 muļķiem. Tā ir cita.
Jā, man vīrumā daudz ko izstāstīja no buržāziskam laikam, kur viņi dzīvo. Nu, tagad jau viņu mazliet jau slikti dzird, nu, tā jau agrāk, es viņu, ot viņu, piemēram, stāstīja. Viņa dzīvo, dzels ir strādnieks ģimene, daudz bērnus, kūkas nevarēja nopirkt, bet pārdošana bija, nu, kūkam atlikī, ot viņus grīz, jo te tā, nu, kad da, viņi pērk. Un labprāt baudējot šitā tādu veidu arī kūki, bet, nu, tā ir netiks, ko smuki izskatā.
Jā.
Nu, visā tāds sīkums.
Jā, kā cilvēki. Visādi ir visādos laikos dzīvojuši. Un, protams, ka daudz bērni arī tajos laikos, nu, bija, zinām, veidā arī tā trūkuma. Nu, trūkums nāca līdz lielā mērā. Tāpat kā, nu, šodien, ja cilvēks nav ļoti labi nodrošināts, tad Nu, daudz bērni viņam nu, ir. Nu, ir kādreiz grūtāk galvas savilt kopā, vai ne?
Nu, agrāk viņa septiņi bērni strādāja tikai viens vīrs.
Jā.
Pārējās sievieti nestrādāja. Labi bija dārziņš mazais, viņa ridzinīki bija, tur kaut ko viņa tur audzinēja. Viņa mamma. Bija,
un taču toreiz jau nebija nekāda sociālī pabalsta tāda. Nu,
ne, tā arī varēja
izdzīvot. Nu, redziet, kas ir. Tagad ir drusku citādi. Toreiz viņi nedomāja, kā es samaksāšu par internetu, mobilo telefonu, par elektrību, jo man uz elektrības tur darbojas tas un tā veļas mašīna un kas tur, jā. Toreiz paņēma to veļu un aizgāja zupu un izmazgāja, vai ne? Un līdz ar to tā dzīve bija lētāka. Tā dzīve bija lētāka, jā. Tikai, jo ja mēs sakām tagad par šo te savu dzīvi kā par nabadzību, ja mēs parādītu tiem cilvēkiem, kas dzīvo, to es pateiktu, ko? Tā ir paradīze. Mēs ne par ko tādu neesam varējuši sapņot. Mēs nekad neesam bijuši nabagi, teiksim, bagātie saimnieki, kā viņi dzīvo, paskatieties, kādas ir tās lauku mājas, kas vēl bija pirms revolūcijas laika, bagātie saimnieki, viņš bija bagātie, kambarīts viņam bija savs. Viņš nedzīvoja kopā ar saimi lielajā istabā. Viņam bija sava istaba. Tajā istabā varēja ielikt skapi, bērna šūpulīti, tur varēja ielikt gultu, nu labi, nu viņi nebija divguļam, viņi bija, nu tādi, paskatieties, kādas ir, nu, Brīdavas muzejā kādas tās gultas ir, kur diviem bija jāsaguļ. Tas jau bija šausmas. Nu jā, tātad viņiem bija lāde, jā, viņiem bija divi krēsli, tie bija bagātie saimnieki. Šodien neviens nabags tā nedzīvo.
Bet nebija internets.
Es man tādu jautājumu gribēju, un ticības augļu, jūs tur šim esat stāstīt, bet man kaut kā ir pagājis garām. Kas ir ticības augļus?
Tas ir viss, ko būtībā cilvēks ir laba darījis, ticības dzīvi dzīvodams, ko viņš darīs ticībā un mīlestībā. Protams, tie augļi šobrīd izskatās nekādi. Ar mūsu cilvēciskajām acīm skatoties, nu tad tie būtu kaut kādi augļu atlikumi, varētu teikt. Tas tā kā no tirgū, ko noliek bomžiem, lai viņi var paņemt. Viņš var to kaut ko izgriezt ārā. Viņš var, nu tie tā kā kādreiz tā kā varētu būt bijuši augļi. Vai mūsu gadījumā tie tā kā kādreiz varētu arī būt tapuši par augļiem, tikai, nu, diemžēl, nav gadījies tā. Bet, Dievu priekšā tas pirsim citādi. Tie mūsu nepilnīgie un kādreiz pat galīgi nederīgie darbi, kas mums tā, kas tā arī pēc savas būtības ir, Dievs viņus attīra. Un viņi, nu, kā mēs varētu teikt tā, mēs te par izkaut, ko esam runājuši ar laikam tās domas jau visādos virzienos, tas tā kā viena laba saimniece var no nekā uztaisīt brīnišķīgu mīlestību. Tā arī Dievs no tiem mūsu nepilnīgajiem sliktiem tos attīrīdams, viņš parāda mums, bagātīgu ieguvumu mūžībā. Nu, kādreiz es esmu to ar citu ainu attēlojis. Tas tāpat kā dimanti ieguva. Kā iegūs dimantus? Tas nav tā, ka ieiet juvelieru bodē ar pistolē līdzīgu priekšmetu un iegūst, un iegūst visādas labumas. Ja? Vai lielu maku? Iet juvelieru bodē un izpērk visu dimants. Roks smiltis. Roku, un tu neredzi tur nekāds dimants. Tu redzi, ka ir smiltis. Bet tā smiltis bērvais skalo visādos sietos, tur ir biezāks siet, smalkāks siet, pavisam smalks siet, un tad tur pa frakcijām tur smiltis iziet visam cauri, un tad tur paliek. Tur paliek ar, protams, kā no akvanīm vai kā. Bet skaties, tur ir dimanti. Ko nemaz neesi redzējis. Tikai zini, ka viņi tur tajā vietā mēdz būt. Ja mēs tās pašas smiltis ņemtu, Rīgas Jūrmalā. Nu, mēs tur atrast kādu eiro monētu, kādu latu monētu, kādas pudeļu korķis. Bet dimantu tur gan nevar, kāds zelta gradzenis būtu, kāds pazaudējis, ziniet, sauļodamies vai kā. Bet dimantu tur nebūtu, jo šeit dimantu nav. Bet tā smilšu čupa sākumā izstītos tieši tāpat. Tā arī mūsu darbiņi varbūt neizskatās, ka viņi būtu milzīgi ticības augļi. Bet tāpēc, ka mēs esam Dieva bērni. Tāpēc, ka mēs esam apžēloti. Tāpēc, ka mēs esam atzimuši no neiznīcīgas sēklas. Viņi tur ir. Bet mēs viņus varam neredzēt. Tāpat kā smiltīs, mēs dimantus neredzam. Tam ir jāaiziet caur šim sietam. Smiltis, kurās nav dimanti, izbirst sauru un dimantu nav. Smiltis, kurās dimanti ir, izbirst sauri un tur ir dimanti. Kur vairāk, kur mazāk. Tāpat ar cilvēku labajiem darbiem. Izskatās tieši tādu pašu kā neticīgo darbu, varbūt. Varbūt pat vēl sliktāk kādreiz. Bet tikai Dievs to atlikumu parāda, kas tur ir. Nu tā. Tā kā tie labie darbi būs mums pašiem liels brīnums. Mūžībā, ja. Kad mēs redzēsim, kādi ir tie darbi, kur mēs atdusēdamies no savas darbošanās, tie darbi mums būs gājuši līdzi, un kad mēs mūžībā viņus ieraudzīsim. Mēs būsim rakuši smiltis tikai, bet debesīs būs dimanti.
Kāds vai atšķirt, kā ir neiznīcīgi? Nu kā?
Tici, lūdz un dari. Un viss. Dari, ko darīdams. Es domāju, ka brīnišķīgs labs darbs ir, es nezinu, ka saimniec, kas ir kristiet savai saimei, vakariņas pagatavo. Tas nav labs darbs, labs darbs.
Vai saimniec sēžbīgas?
Arī, nu nav tik labs darbs, bet kad iziet ārā no tās bībeles stundas un kaut ko dara, tad varbūt atkal tur kaut kas vairāk pie tā, to es nezinu. Mēs rokam smiltis.
Nu, to darbi jābūt saskaņā ar rakstu,
jā.
Tā es saprotu.
Jā.
Es nevaru paši izdomāt, bet visu, ko mēs darām,
jā.
Caur, pārbaudīt caur to, kas jā. Ir rakstu.
Pareizi, un ko raksti saka,
atbilst,
ko raksti saka, piemēram, vīriem?
Mīlēt.
Sievām, ko saka?
Paklausīt.
Bērniem, ko saka?
Arī paklausīt.
Redziet, cik jūs labi visi zinām. Nu, tad, ko tad? Ko tā vairs? Ko es jums varu iemācīt vairs? Jūs visu zināt, vai ne?
Tas nav pateikts. Visu laiku.
Oi, tur ir šausmīgi. Un sašķelsies vienā namā. Pieci savā starpā. Jā. Bet, re, tad tur ir atkal tāpat, ja sašķelis, tad vienalga tev būs savu tuvāko, pat ja tu ar viņu esi ienaidā, mīlēt kā sev pašu. Jā, un tas ir tas, ko jau Ludmila mācās arī, vai ne, un dara, jā, un dara. Jā, nu ko, tagad mēs šitos